Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 22-апрель жума күнкү таңкы берүүлөрүн улантат бүгүнкү берүүбүздө. Иликтөөчү журналист Болот Темиров 2 күн катары менен милицияда сурак берди.
Абдан аракеттенип атышат да, эртерээк сотко өткөрүү. Күндөн күнгө чакырып атат, адвокат жок болсо деле чакырып атат.
Вашингтонго барган кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү дүйнөлүк банк Кыргызстанга 150 миллион доллар колдоо көрсөтөрүн билдиришти.
Мамлекеттик система көпчүлүгү жалаң отул эл аралык кардыйы уюмдардын жардамы менен гана өзүнүн функциясын эптеп-септеп аткарып жаткандай.
Орус президенти Путин Мариуполь шаарындагы украин күчтөрдүн акыркы бастионуна айланган Азовсталь заводуна чабуул коюуну токтотууну, бирок айлана тегерегин бөгөттөөнү буйрду.
Өндүрүш аймагын чымын учу өтпөгөндөй кылып бөгөттөгүлө.
Муху не пролетела.
Мы готовы.
Биз өзүбүзгө ишеним арткан өздүк курамды сактап калуу үчүн курал жарактарыбыз менен эвакуация болууга даярбыз.
Алдыда соңку бир күн ичиндеги болжонабашка урунтуу окуяларга кенен сереп салабыз. Ошондой эле Санарип көчмөн долбоорунун чоо жайын айтып беребиз. Мындан тышкары кыргыз казак чек арасындагы жүк ташуучу унаалардын кезеги тууралуу казакстандык эксперттин пикирин да угабыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Алды менен соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угуп алалы.
АКШ президенти Джо Байден Украинага Орусиядан коргонуу үчүн 800 миллион долларлык аскердик жардам жөнөтөрүн 21 апрелде билдирди. Бүгүн мен Украина чыгыштагы Донбасс аймагында каршы турууга даяр болушу үчүн дагы 800 миллион доллар бөлүүнү жарыялайм. Бул пакетке артиллериялык жана башка курал жабдыктар кирет. Ошондой эле бир катар тактикалык дрондор дагы бар деди. Өткөн жумада эле АКШ Украинага 800 миллион долларлык жардам бөлгөнүн жарыялаган. Байден Вашингтон Украин күчтөрүнө чалгын маалыматтар менен бөлүшүүнү дагы улантарын кошумчалады. Андан тышкары Байдендин айтымында АКШ Украинага экономикасын стабилдештирүүгө жардам берүү үчүн 500 миллион доллар бөлөт. Байден белгилегендей, Путиндин билдирүүлөрүнө карабай, Мариуполь шаары орус армиясынын карамагына толук өткөнү тууралуу далилдер жок. Ал Москваны калаадан жайкын тургундарды чыгарып кетүү үчүн гуманитардык коридорлорду түзүп берүүгө чакырды. Иликтөөчү журналист Болот Темировдун ишинде саясатка кийлигишүү жок экенин 21 апрелде Бишкекте өткөн маалымат жыйында Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү билдиришти.
Өзүнүн бир тергөө, журналистикалык тергөө иштерин жүргүзүп чыгарган фактылар менен биздин эч кандай кылмыш ишинин аралаштыгы жок. Ал эми биздин ар тараптуу толук кандуу жүргүзгөн тергөөнүн негизинде келип жана жогорудагы айыптар тагылып бүгүнкү күндө кылмыш иши биздин өндүрүштөн бүтүп өзүнө тааныштырылат.
Деди Ички иштер министрлигинин тергөө бөлүмүнүн башчысы Сапар Аманкулов. Маалымат жыйында Болот Темиров кыргыз жараны эместиги, кылмыш иштери анын иликтөөлөрүнөн кийин козголгону жөн гана дал келүү экендиги айтылды. Жалпысынан ага карата паспорт, аскер билетин мыйзамсыз алуу, чек арадан мыйзамсыз өтүү жана баңги зат боюнча 4 иш козголгону белгилүү болду. 18 апрелде Темиров Лайф улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу Таймурастын компаниясы Жалал Абадта бир нече тендерди утуп алганы тууралуу иликтөөсүн жарыялаган. Эртеси күнү эки иш козголгонун Темиров ушул иликтөөсү менен байланыштырып жатат. УКМК бул боюнча комментарий бере элек. АКШнын мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы Нед Прайс Темировко карата дагы эки кылмыш иши козголгонуна байланыштуу билдирүү таратып, мындай ыкма эркин жалпыга маалымдоо каражаттарын коркутуу же басмырлоо максатында колдонулбашы керектигин белгиледи. 21 апрелде Ооганстандын бир катар аймактарында болгон жардырууларда 15 кишинин өмүрү кыйылып, ондогон адам жабыркады. Өлкө түндүгүндөгү Мазари Шариф шаарындагы шиилердин мечитиндеги жардыруу 11 адамдын өмүрүн алды. Жергиликтүү саламаттык сактоо башкармалыгы билдиргендей, 30 ашуун киши жарадар болду. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти өзүн Ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топ алды. Ушул эле күнү Кундуз шаарында болгон жардырууда 4 киши курман болду, 20 чакты адам жаракат алды. Баш калаа Кабулдагы негизинен шиилер отурукташкан райондо уюштурулган жардыруудан 2 бала жабыркады. Кундуз жана Кабулдагы калаалар үчүн эч ким жоопкерчилик алган жок. Түндүк-түштүк альтернативдүү автоунаа жолунан таш кулап, жол жүрүү өтө кооптуу болуп жатат. Бул тууралуу депутат Аида Исатбек кызы 21 апрелде парламенттин отурумунда билдирди.
Жумгал районунан Тогуз-Торо районунун казарман айылына чейин ошо бөлүк жол бүттү да, былтыр ачылышы болду. Элдер катып атат. Бирок бүгүнкү күндө ал жол менен катташ өтө кооптуу болуп атат да. Таштар кулап, ошо машиналар жабыркап атат да. Бул суроону мен өзү комитеттин жыйынында көтөргөм, бирок сиздин кесиптешиңиз Алмаз Абдылдаевич өтө мындай кызыктай жооп берип койду да. Бул деген табият, канча деген тоолорду биз козгоп койдук. Бул боло турган иш дегендей эле кылыпчы.
Деди Исатбек кызы, транспорт жана коммуникация министринин орун басары Табалды Тилаевдин айтуусунда жол шашылыш салынгандыктан кооптуу жерлер бар. 23 апрелде министрликтин кызматкерлери көк ар ташуусуна чейин барып жолдун абалын көрүп чыгышат. Былтыр ноябрда түндүк-түштүк альтернативдүү жолунун Жумгалдын Арал айылынан Тогузторонун Казарман айылына чейинки 100 чакырым аралыгы колдонууга берилген. Фергана тоо кыркасы бөлүп турган Кыргызстандын эки аймагын байланыштырган альтернативдүү жолдун жалпы узундугу 433 чакырымды түзөт. Жолдун Казармандан Жалал-Абадка чейин 154 чакырымы толук бүтүп, көк ар ташуусундагы тоннель казылып бүтө электигине байланыштуу ишке берилбей турат. Ушул жылдын башында тоннелдеги жолдун өтмөгү казылып бүттү. Транспорт министрлиги ал ноябрда ишке берилет деп ишендирүүдө. Ал эми альтернативдүү жолдун Жумгалдын Арал айылынан Балыкчыга чейинки аралыгы бүтө элек. Жумгал районунун тургундары жол салуунун создугуп кеткенине нааразылык билдирип келишет. Кыргызстандык балбан кыз Айпери Медет кызы Монголиянын Улан-Батур шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпионатында алтын медаль тагынды. Ал эми дагы бир балбан кыз Мейрим Жуманазарова күмүш байге алды. Медет кызы 21 апрелде 76 кг салмакта финалда жапониялык Юка Кагамини 5-3 эсебинде жеңди. Ал эми Жуманазарова 68 кг салмакта финалда казакстандык Мадина Бакбергенова менен беттеште жеңилип калды. Ал эми бүгүн 22 апрелде кыз келиндер күрөшүнөн дүйнөнүн эки жолку чемпиону, Азиянын төрт жолку чемпиону, Олимп оюндарынын күмүш байгесинин ээси, Азия оюндарынын жеңүүчүсү Айсулуу Тыныбекова 62 кг салмакта күч сынашат. Күрөш боюнча Азия чемпионаты 19 апрелде башталган, таймаштар 24 апрелге чейин уланат. Алгачкы эки мелдеш күнү грек-рим күрөшү боюнча таймаштар өттү. Бул мелдештерде Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасы 3 алтын, 3 коло байгеге ээ болду. Чемпионаттын акыркы эки күнүндө эркин күрөш боюнча таймаштар болот.
Элиза Кененбаева тааныштырган бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Азыр эми бүгүнкү аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргенде 25 апрелге чейин Кыргызстандын аймагында аба ырайы туруксуз болуп, маал-маал менен жаан, тоолуу райондордо кар жайт, абанын температурасы төмөндөп, кээ бир жерлерде мөндүр жаашы мүмкүн, айрым облустарда нөшөр жаан жаап, сел жүрүшү, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү ыктымал. 22 апрелде күндүз кээ бир райондордо өткүн өтүп, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Күндүз абанын температурасы Чүй облусунда 19-24 градус жылуу, Талас жергесинде 18-23, Баткен, Ош, Жалалабад дубандарында 21-26 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көл жана Нарын облустарында 15-20 градус жылуу болмокчу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы күндүз 22-24 градустай жылуу болот. Иликтөөчү журналист Болот Темиров эки күндөн бери милицияда сурак берүүдө. Жогорку кызмат адамдарынын коррупциялык схемаларын иликтеген Темиров Лайф медиасынын негиздөөчүсү Темировко 3 кылмыш иши ачылган. Журналист кылмыш иштеринин ишмердүүлүгүнө байланыштырып, бийлик аны камоого аракет кылып жатканын айтууда. Бийлик өкүлдөрү журналисттин дооматын четке кагат. Теманы кесиптешим Токтосун Шамбетов улантат.
18 апрелде Темиров Лайф YouTube каналында Ташиевдин балдары тендерлерди ута баштадыбы деген аталыштагы видео жарыяланып, анда Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу Таймурастын компаниясы Жалал-Абадта бир нече тендерди утуп алганы жөнүндө айтылат. Видео жарыялангандан бир күндөн кийин Болот Темировко Кылмыш жаза кодексинин 379 беренеси, документти жасалмалоо 378 беренеси, мамлекеттик чек арасын мыйзамсыз кесип өтүү боюнча кылмыш иштери козголгону белгилүү болуп, журналист суракка чакырыла баштады. Ички иштер министрлиги 21 апрелде атайын маалымат жыйын өткөрүп, Болот Темировко карата жалпы 4 кылмыш иши козголуп, тергөө аяктаганын маалымдашты. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгынын жетекчиси Сапар Аманкулов мындай деди.
Өзүнүн бир тергөө, журналистикалык тергөө иштерин жүргүзүп чыгарган фактылар менен биздин эч кандай кылмыш ишинин аралаштыгы жок. Ал эми биздин ар тараптуу толук кандуу жүргүзгөн тергөөнүн негизинде келип жана жогорудагы айыптар тагылып, бүгүнкү күндө кылмыш иши биздин өндүрүштөн бүтүп өзүнө тааныштырылат. Сиз айтып кетпедиңизби, жана Кыргызстандын мыйзамы менен жоопко тартылабы, бул Россиянын жараны болсо депчи. Бизге кайсы өлкөнүн жараны болбосун, Кыргызстандын ичинде Кыргызстандын мыйзамын бузса, Кыргызстандын мыйзамынын негизинде жооп берет.
ички иштер министрлигинин өкүлдөрү журналисттин ишинде саясат жок экенин, кылмыш иштери анын иликтөөлөрүнөн кийин козголгону жөн гана дал келүү экенин билдиришти. Ошондой эле маалымат жыйында тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн анын ишинин чоо жайы экенин айтылбай турганын билдиришти. Министрлик Болот Темиров Кыргызстандын жарандыгын мыйзам салганын белгилеп, журналист Кыргызстандын жараны эмес деп билдирди. Темировдун өзү болсо 2 күндөн бери милицияда сурак берип жатат. Ал милиция койгон айыптарды толук четке кагып, кылмыш иште журналисттик иликтөөсү менен байланыштырды.
Абдан аракеттенип атышат да, эртерээк сотко өткөрүү. Следователдер күндөн күнгө чакырып атат, адвокат жок болсо деле чакырып атат. Биринчи түшүнбөй аттым, анан кийин азыр мен оюм бир, булар эртерээк сотко өткөзүп, эртерээк мени отургузганы келип атат да. Ошондой аракет кылып атышат. Мен ага даярмын. Себеби менин максатым бийигирээк. Өзүм жеке жашоомдон бийигирээк да. Мен ага даярмын. Камаса камаза берсин.
Темиров бийлик сөз эркиндигине карата басым жасатып деп эсептейт. Азырынча президенттик аппараттан Темиров боюнча комментарий тарай элек. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Темиров Лайф YouTube каналынын акыркы иликтөөлөрүн сындап, журналист манипуляция менен алектенип жатат деген пикирин билдирди.
Коррупцияга каршы күрөшө турган болсо, өздөрү безупречный репутация болуш керек. А көрсө, булардын өздөрүнүн баягы мурунку Бакиевдердин секретариаттарында иштеп жүргөн, мурунку Бакиевдин керек болсо 5-чи каналында иштеп жүрүшкөн бул жигиттер өздөрү ошол убагында паспорттарын, военный билеттерин сатып алышканбы, жасатышканбы, өздөрүнүн кылмыштары ошону жабыш үчүн өздөрүнүн баягындай бир жертва, курмандык катары көрсөтүш үчүн өздөрү ошондой бир саясатташтырып атат да эми.
Ошондой эле Камчыбек Ташиев Темировдун акыркы видеосу жөнүндө комментарий бере элек. Ал эми Инисе жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Ташиевке кайрылганыбызда маалымат берүүдөн баш тартты. АКШнын мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы Нед Прайс Кыргызстанда иликтөөчү журналист Болот Темировго карата дагы 2 кылмыш козголгонуна байланыштуу билдирүү таратып, мындай ыкма эркин жалпыга маалымдоо каражаттарын коркутуу же басмырлоо максатында колдонулбашы керектигин белгиледи. Ал эми Кыргызстандын бириккен демократиялык кыймылы журналистке козголгон жаңы кылмыштерин сөз эркиндигине кысым деп баалаган билдирүү тараткан. Кайрылууда оппозиция өкүлдөрү Болот Темировго карата жаңы иш козголгонун журналисттин акыркы иликтөөсү менен байланыштырышат. Саясатчы Кыргызстан бириккен демократиялык кыймылынын өкүлү Равшан Жээнбековдун пикирин угалы.
Болот Темировду коркутуу, оозун басуу үчүн атайылап ошол кылмыш иштерин ачып, иликтөөлөрүн токтотконго аракет жасап атышат. Бул Болот Темировдон эркин массалык маалымат каражаттарынан эркин журналисттерден өч алуу, коркутуу, жок кылуу саясаты болуп эсептелет.
Быйыл январда милиция Болот Темировдун кеңсесин басып кирип тинтүү жүргүзгөн жана журналист менен кошо аны менен иштеген Төкмакын коомчулуктун нааразычылыгынан кийин экөө тең чет жака чыкпоо тууралуу тил каттын негизинде бошотулган. Анда милиция Темировдорго карата Жазык кодексинин 283 беренеси, банк заттарын, психотроптук каражаттары жана алардын аналогдорун мыйзамсыз даярдоо менен иш козгогон. Анын алдында Темиров жемкорлук тууралуу иликтөө жарыялап, анда дагы Ташиевдин аты аталган. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Вашингтондо кыргыз өкмөтү менен жетишилген макулдашууга ылайык дүйнөлүк банк Кыргызстанга 150 миллион доллар колдоо көрсөтөт. Анын бир бөлүгү гранттык негизде каралып, Баткен облусунун өнүктүрүү долбоорлоруна, Кыргызстандын сууга жана таза суу тутумдарын оңдоого бөлүнө турган болду. Талдоочулар эл аралык донорлордон алынган акчанын натыйжалуулугу боюнча маселени көтөрүшүдө. Сөз учугун кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов улайт.
Вашингтондо дүйнөлүк банктын жетекчилиги Кыргызстандан барган министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган өкмөттүк делегация менен жолугуп сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Анын жыйынтыгында Кыргызстандын финансы министри Алмаз Бакетаев жана дүйнөлүк банктын Борбор Азия боюнча аймактык директору Татьяна Проскурякова 150 миллион долларлык макулдашууга кол койгонун банктын расмий сайты жазып чыкты. Президенттик администрациянын маалымат саясаты кызматынын жетекчиси Алтынбек Жумаев бул тууралуу кененирээк маалымат кийин бериле турганын билдирди.
Маалыматтарды Акылбек Үчөнбек күчүбүз келип, анан өзү мындай кенен кесир берет. Эмне дегенде бизде мындай азыр так маалымат жок. Биз эми мындай маалыматты азырынча толук бере албайбыз, а так эми бул жылда эле ушу иш чараларга катыша турган иш чара. Эми келгенден кийин кандай жолугушуулар, кимдер менен кезигишти, кандай маселелер чечилди, кенин Кудай буюрса Акылбек Бейсенбекович өзү берет.
Ошол эле кезде өкмөт расмий түрдө бул каржылык колдоо туурасында маалымат чыгара элек. Болгону экономика министрлигинин телеграм каналына министрдин орун басары Чоро Сейитов гана маалыматты ырастап, дүйнөлүк банк бөлгөн 150 миллион доллардын 50 миллион доллары Баткен облусун өнүктүрүү боюнча ишкердикти жана агробизнести колдоо долбоорлоруна багытталаарын белгиледи. Ал эми калган 100 миллион доллар Кыргызстандын таза суу жана сугат суу тутумун оңдоого бөлүнөрү маалымдалды. Бул насыя акча 6 жыл жеңилдетилген мөөнөтү менен 38 жылга берилип, жарымы кайтарымсыз грант түрүндө экени кабарланды. Анын 50 миллион доллары Баткен жана Ысык Көл облустарын таза суу менен камсыздоого, ал эми калган 50 миллион доллары өлкөдөгү эң ири 3 сугат суу тутумун калыбына келтирүүгө каралган. Айыл чарба министрлигинин алдындагы суу ресурстары мамлекеттик кызматынын башчысы Алмазбек Сокеев бул каражатка 3 облустагы 3 сугат суу системасы каналдарга чейин оңдолорун билдирди.
3 областта Ош жалап Баткенде 3 система бар. Бүгүнкү күнү каналдар бузулган жер нугу менен 31 канал көрсөңүз, суунун баары сиңип кетип эле дыйкандарга жетпей атпайбы. Жалалабадта кара өңкүр системасы бар, ошо левый депот, ошонун башкы суу алыштан баштап эң акыркы каналына чейин толугу менен оңдолуп чыгат. Результаты болот. Бул 50-60 жылга курулган башкы суу алыштар да бул өз талабына да келбейт. Ошо башкы суу алышты толугу менен ремонттойбуз. Анан 31 чоң магистралдык канал нугу жер да, суунун баары сиңип кетет, ошону бетондойбуз толугу менен баштан аягына чейин кеңейтебиз. Анан жана дыйкандар кеткен каналдар, жер каналдар да баары, биз ошону бетондоп беребиз.
Ачык булактардагы маалыматтарга караганда дүйнөлүк банк былтыр Кыргызстанга 150 миллион эл аралык валюта кору 210 миллион доллар бөлгөнү кабарланган. Азия өнүктүрүү банкы болсо 2020-2023 жылдар аралыгында 200 миллион доллар бөлүүнү караган. Евразия банкы 160 миллион доллар бөлүп, жакында парламент ага байланыштуу макулдашууну бекитти. Мындан сырткары Кытай былтыр жыл соңунда 1 миллиард юань же болсо 13.3 миллиард сом грант бөлгөн. Бул 154 миллион долларга барабар. Европа биримдиги 21 жылдын соңунда 19.4 миллион евро каржылык жардам көрсөткөн. Экономикалык баяндамачы Айданбек Ахматов аталган насыяларды алып пайдаланууда маселе бар экенине токтолду.
Мамлекеттик система вакцинация болобу, бир бюджеттен төлөө бирдемке, көпчүлүгү жалаң ошол эл аралык харжий уюмдардын жардамы менен гана өзүнүн функциясын эптечет деп аткарып жаткандай. Бул бюджетке келген ушундай жардамга келген каражаттар жөнүндө болсо да, кээ бир учурларда мындай бир долбоорлор менен келгенде, мисалы үчүн АРИФ аркылуу же башка аркылуу дегенде көбүнчө коррупциялык элементтер көп болуп, бул таламайга түшүп кеткен учурлар дагы көп. Элдер ошону акыбетин көрбөй калганы ошонун дагы болушу мүмкүн да.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган делегация Вашингтонго 19 апрелде жумушчу сапары менен барган. Жапаров баштаган өкмөттүк делегация дүйнөлүк банк менен эл аралык валюта корунун башкаруучулар кеңешинин жылдык жыйынына катышууда. Бул жолу Кыргызстан менен дүйнөлүк банктын кызматташтыгынын 30 жылдыгына карата бир катар жолугушуулар каралган. Өкмөт экономиканы жана энергиянын кайра жаралуу булактарын өнүктүрүү, энергетикага инвестиция тартуу, кичи кесиптер менен камбарата бир кесим курууга насыя алууга байланыштуу маселелер талкуулана турганын билдирген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Украинага келсек, бул өлкөнүн тышкы иштер министрлиги Мариуполь шаарындагы орус күчтөрүнүн курчоосунда калган Азовсталь заводунда баш калкалаган жакын тургундарды тез арада эвакуациялоо керектигин билдирди. Министрлик 21 апрелде маалымдагандай, заводдун аймагында жүздөгөн карапайым тургундар, анын ичинде балдар тамак ашсыз, таза суусуз жана дары дармексиз отурат. Анын алдында Орусиянын президенти Владимир Путин Мариуполь шаарындагы дал ушул заводко чабуул коюуну токтотууну буйурган. Бирок ал бул өндүрүштүк жайдын айлана тегерегин чымын учуп өтпөгүдөй кылып бөгөттөөнү да тапшырган болчу. Заводдогу украин күчтөрү орус армиясына багынып берүүдөн баш тартып, үчүнчү өлкөнүн аймагына чыгарып кетүүгө көмөктөшүүнү эл аралык коомчулуктан суранып жатат. Алдыда кененирээк айтып беребиз.
Предложите еще раз всем, кто до сих пор не слышал оружие.
Орусиянын президенти Владимир Путин Украинанын Мариуполь шаарындагы Азовсталь заводуна сок курбай, тескерисинче анын айлана тегерегине бөгөт коюуну 21 апрелде коргоо министри Сергей Шойгунун отчетун уккандан кийин айтты.
Освобожден Мариуполь.
Анын алдында Шойгу орус күчтөрү Мариуполга көзөмөлүн орнотконун, Украина аскерлеринин акыркы чордонуна айланган Азовсталь 3-4 күндүн ичинде алынарын билдирген эле. Путин заводко чабуул коюу планын максатка ылайыксыз деп атады.
Приказываю отменить. Это тот случай, когда...
Токтотууну буйрук кылам. Бул биздин аскерлер менен офицерлердин өмүрүн жана ден соолугун сактоо жөнүндө ойлоно турган учур. Биз бул тууралуу дайыма ойлонушубуз керек. Бул өндүрүш жайларындагы жер төлөөлөргө кирүүнүн жана жер алдында жөрмөлөп жүрүүнүн кажети жок. Өндүрүш аймагын чымын учуп өтпөгөндөй кылып бөгөттөгүлө.
Путин орус күчтөрүнө багынып берген украиналык аскерлердин өмүрүнө кепилдик берилерин кошумчалады. Ар кыл эсептерге ылайык, Азовсталь заводунда 1,5-3,000 чейин украин аскери бар. Алардын көбү Азов полкунда жана 36-чы деңиз аскерлер бригадасында кызмат кылгандар. Шаршембинин кечинде Азов полкунун командиринин орун басары видео кайрылуу таратып, украин аскерлери куралын таштабай турганын, бирок коопсуз жайга чыгып кетүүгө даярдыгын, катуу бомбаланган заводдо жакын тургундар да бар экенин айтты.
Эвакуироваться за поддержкой третьей стороны.
Биз өзүбүзгө ишеним арткан өздүк курамды сактап калуу үчүн жаракат алгандарды коопсуз жайга көчүрүү үчүн өлгөндөрдүн сөөгүн Орусия көзөмөлдөгөн аймактарга алып барып, сый урмат менен жерге берүү үчүн курал жарактарыбыз менен эвакуация болууга даярбыз.
На территории не подконтрольной Российской Федерации.
Деп билдирди Азов полкунун командиринин орун басары Святослав Паламарь. Шаршембинин кечинде расмий Киев украин күчтөрүн жана жайкын тургундарды чыгарып кетүү үчүн курчоодогу Мариуполь шаарында сүйлөшүүлөрдүн атайын айлампасын өткөрүүнү сунуштады. Украин делегациясынын жетекчиси, президенттин жардамчысы Михаил Подоляк Киев сүйлөшүүнү алдын ала шарт койбой өткөрүүгө макул экенин белгиледи. Азырынча Орусия бул сунушка жооп бере элек. Буга чейин Кремль согушту токтотуу үчүн Орусиянын талаптары камтылган документ Киевке берилгенин билдирген, бирок детальдарын ачыкка чыгарган эмес. Украинанын вице-премьер-министри Ирина Верещук 21 апрелде айткандай, бир күн мурда жарыяланган гуманитардык коридордун алкагында Мариуполдан мурда пландалгандай 90 эмес 4 автобус менен гана жайкын тургундарды чыгарып кетүүгө мүмкүн болду. Верещук бир күн мурдагы 6,000 кишини чыгарып кетүү планы орус тараптын шалаакылыгынан жана ишти уюштура албаганынан улам аткарылбай калганын айтты. Марттын аягында орус күчтөрү Украинанын түндүгүнөн чыгып кетип, соңку бир канча күндөн бери чыгыштагы чабуулдарын күчөтө баштады. Британиянын чалгын кызматы билдиргендей, 21 апрелге караган түнү Орусия Донбасска соккоорун улантты жана орус күчтөрү Краматорск шаарын көздөй жылып баратат. 21 апрелде АКШ президенти Джо Байден Украинага Орусиядан коргонуу үчүн 800 миллион доллардык аскердик жардам жөнөтөрүн билдирди. Анын айтымында ал дагы бир нече жумада Киевке артиллерия, тактикалык учкучсуз аппараттар жана башка курал жабдыктар жеткирилет. Андан тышкары Байден белгилегендей, Кошмо Штаттар Киевке өлкөнүн экономикасын стабилдештирүүгө жардам берүү максатында дагы 500 миллион доллар бөлөт. Джо Байден Орусиянын президенти Владимир Путин эч качан Украинаны басып ала албайт деп айтты. Батыштагы өнөктөштөр менен мындан ары дагы бирге туруу зарыл экенин белгиледи. Байдендин пикиринде Путиндин билдирүүлөрүнө карабай, Мариуполь шаары орус армиясынын карамагына толук өткөнү тууралуу далилдер жок. Ал Москваны каладан жайкын тургундарды чыгарып кетүү үчүн гуманитардык коридорлорду түзүп берүүгө чакырды. Азаттык радиосун угуп жатасыз. 18 апрелде айрым социалдык тармактардагы баракчаларда Ооганстандын аймагынан Өзбекстандын Сурхандарья облусундагы аскерий объектилерге 10 чакты ракета атылганы тууралуу маалымат тараган. Деге менен бул маалыматты расмий Ташкент четке какты. Ал эми Өзбекстандын Термез шаарынын тургундары өзбек аскердик учактарынын тынбай учушу кооптуу жагдай жаратып жатышканын айтышууда. Элвира Будайшиевадан толугураак убалы.
Америка авазы радиосу экстремисттик топтордун интернеттеги иш аракетине мониторинг жүргүзгөн Site Intelligence Group уюмунун дүйшөмбүдө тараткан билдирүүсүнө таянып, Ислам мамлекети Харасан экстремисттик уюму Өзбекстандын Терме шаарындагы аскерий базасын көздөй 10 ракета учурганын билдирди. Ракеталык чабуул Ооганстандын Балх провинциясынын Хайратан шаарынан жасалганы кабарланууда. Экстремисттик топ бул чабуулга тиешеси бар экенин ырастаган снарядтардын сүрөттөрүн жана видеолорун жарыялады. Бирок бул аткылоодон улам келтирилген зыян тууралуу маалымат тарай элек. Ал эми 18 апрелде расмий Ташкент ооган чек арасына жакын жайгашкан Термез районундагы өзбек чек арачылары Ооганстан тараптан аткылоого алган тууралуу маалыматтарды четке какты. Өзбек президентинин басма сөз катчысы Шерзот Асадов мындай кабарлар чындыкка дал келбей турганын телеграмга жазды жана калкты чагымга алдырбоого үндөдү. Өзбекстандын коргоо министрлигинин жана чек ара күчтөрүнүн маалыматына караганда өзбек ооган чек арасында аскердик аракеттер жок, абал туруктуу деп жазды Асадов. Өзбекстандын коргоо министрлиги да Термиздеги аскердик объектилер Ооганстандын аймагынан ракеталык аткылоого туш болгону жөнүндө маалыматтарды жалган деп нөздөдү. Министрлик маалыматына караганда Өзбекстан менен Ооганстандын чек арасы толугу менен өзбек аскерлеринин көзөмөлүндө турат. Термиздеги өзбек объектилери Ислам мамлекети террордук тобунун чабуулуна кабылганы жөнүндө маалыматтар буга чейин Телеграмдагы Милитарист жана Военный обозреватель деген каналдарга жарыяланган эле. Ал арада Талип өкмөтүнүн өкүлү Забихулла Муджахид шейшембиде Азаттык радиосунун ооган кызматына ракеталар атылган жер учурда такталып жатканын билдирди.
Ооганстандын өзүндө ИГИЛге каршы күрөшүп жатабыз жана аларды иш жүзүндө жеңдик. Алардын биздин аймакта болгондугуна эч кандай далил себеп жок,
деди Забихулла Муджахид. Бирок талиптердин мындай билдирүүсүнө карабастан Ислам мамлекети террористтик тобунун Ооганстанга коркунуч жаратат деген кооптонуулар жок эмес. Коопсуздук боюнча эксперт жана НАТОнун Оогандагы мурдагы кеңешчиси Шафик Хамдамдын айтымында талиптер ИГИЛди көз жазымда калтырганы туура эмес. Эксперт талиптер экстремисттик топторго олуттуу мамиле кылышы керек деп эсептейт. Аларда Оогандан чектеш коңшу өлкөлөрдү бутага алуу үчүн курал жарак жана ракеталар бар деп эскертет Шафик Хамдам. Мындай маалыматтар Өзбекстандын Ооганстан менен чектеш Термез шаарынын тургундарында тынчсыздандырбай коюп атын атагысы келбеген шаар тургуну Азаттык радиосунун өзбек кызматына Өзбекстандын аймагына түшкөн ракеталык снарядтарды көрбөгөнүн айткан.
Бул тууралуу социалдык тармактардан гана окуйбуз. Шаарга жана ага жакын аялдарга ракеталар түшкөн жок. Маалыматтарда бомбалар Өзбекстандын куралдуу күчтөрүнүн аскердик объектилерине атылганы айтылат. Бизге эч нерсе айтылган жок. Шаар тынч,
дейт термездик ишкер. Атын атагысы келбеген дагы бир Термез шаарынын тургунунун айтымында акыркы күндөрү Термездин үстүнөн аскердик учактар байма-бай уча баштаган.
15 апрелде Амудариядан 2 учак учуп келип, шаардын үстүнөн айланып учуп кайра кайтып кетишти. Аскердик учактардын катуу күркүрөп учканы бизди абдан тынчсыздандырат,
дейт Термез шаарынын жашоочусу. Ооганстанда талиптер бийликке келгенден кийин Ислам мамлекети террористтик тобу бир нече чабуулдарды жасаган. Тактап айтканда, бул топтун согушкерлери Кабул, Кандагар жана Кундуз шаарларында бир катар терактарды жасап, ондогон адамдардын өмүрүн алган. Эгер террористтик топтун Өзбекстандын аймагын ракеталык снарядтар менен аткылаганы тууралуу маалыматтар тастыкталса, анда бул террордук топ Ооганстандын аймагынан кошуна мамлекетке биринчи жолу кол салган болот. Ал эми Ооганстан менен Борбор Азиянын 3 өлкөсү Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан чектешет. Түркмөнстан менен Өзбекстандан айырмаланып, Тажикстан Кабулдан улуттук азчылык өкүлдөрү кирген инклюзивдүү өкмөт түзүүнү талап кылып келет. Бирок Талибан тажик бийлигин алардын ички ишине кийлигишип жатат деп айыптаган. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
урчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама
эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин, 9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргыз өкмөтү маалыматтык коммуникациялык технологиялар жаатында иштеген чет элдик жарандарды өлкөгө тартуу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү аракетин көрүп жатканын билдирүүдө. Президент Санарип Көчмөн деген аталыштагы атайын буйрук чыгарып, экономика министрлиги убактылуу жобонун долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Бул чечимдерди ишке ашыруу механизмдери кандай жана Кыргызстан үчүн бул эмнени берет? Кубатбек Айбашев талдап көрдү.
Александр Сейгаров Орусияга салынган туташ санкциялардан улам өлкөдөн чыгып кетип жаткан IT адистердин катарында 15 мартта Кыргызстанга орун которуп келген. Аны менен кошо бир компанияда иштеген 10 кесиптеши да учурда Бишкекте туруп иштеп жатат.
Мы находимся в Кыргызстане 15 марта.
Биз Кыргызстанда 15 марттан бери турабыз. Июндун башына чейин болобузго деп ойлонуп жатабыз. Андан ары жагдайга карап көрөбүз. Биздин бул жерде каттообуз бар, мүмкүн дагы узартабыз. Же шартка карап дагы башка өлкөлөргө орун которабыз. Мен жалгыз келген эмесмин. Биз компаниябыз жалпысынан 10го чукул кишибиз. Биз жаңы келгенде мындай көйгөйгө туш келдик. Бишкекте 10дон ашуун кишиден турган жамаатка коворкинг же каливинг табуу бир аз татаал болду. Анткени Орусиядан келген айтишниктердин агымы көп болчу. Эгерде айтишник жалгыз эле өзү келсе, баары жайында болот. Эгерде компания же жамааты менен келсе, анда көйгөй жаралышы мүмкүн.
Александр Кыргызстандын алдында ири IT компаниялардын иштөөсүнө ыңгайлуу шарттарды түзүү зарылдыгы турганын айтат.
Өзбекстанда өзүнчө IT шаарча бар. Ал жака компаниялар толугу менен жайгашып иштей алат. Беларусьтук EPAM Systems деген ири компания бар. Биздин өлкөдө окуялар башталып, каттоо иштери жүрүп жатканда алар жүздөгөн кызматкерлеринин баарын Грузияга же Өзбекстандын IT шаарчасына которууну чечишет. Өзбекстанда алардын чоң жамаатына дароо эле орун табылып, компанияны толук бойдон которуп кетишкен. Тилекке каршы, Кыргызстанда мындай нерсени көрө алган жокмун. Адамдардын ушундай топторуна орун берген коворкингтер менен каливингтер бар, албетте. Бирок компанияларды бүт бойдон кабыл ала турган масштабтар жетишпейт. Эгерде Бишкекте же Ысык Көлдө ушундай мүмкүнчүлүктөр пайда болсо, анда Орусиядан кандайдыр бир ири компаниялар штаттык адистерин толугу менен алып Кыргызстанга которулуп келишмек.
Эксперттер Орусиядагы кризистен улам ал жактан чыгып, ыңгайлуу орун издеп кетип жаткан IT адистерди өзүнө тартуу Кыргызстандын экономикасынын кубатын арттырарын белгилешүүдө. Кыргыз өкмөтү бул жаатта алгачкы кадамдарын таштоодо. Президент Садыр Жапаров 21 апрелде креативдүү экономиканы өнүктүрүү жана Кыргыз Республикасын прогрессивдүү өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү боюнча чаралар жөнүндө жарлык чыгарды. Жарлык креативдүү экономиканы Кыргызстандын мамлекеттик саясатынын артыкчылыктуу багыттарынын бири деп аныктоону жана келечектеги экономиканын жаңы тармагы катары креативдүү индустриялар секторун илгерилетүүгө мүмкүндүк берген негиз түзүүнү буйрук кылат. Министрлер кабинетине Кыргыз Республикасынын креативдүү экономикасын өнүктүрүү концепциясын бекитүү, креативдүү индустриялар классификациясын аныктоо жана креативдүү индустриялар паркын түзүү тапшырмасы берилди. Мурдараак 6 апрелде Санарип көчмөндөр үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча тескемеге кол койгон. Документ Кыргыз Республикасына маалыматтык коммуникациялык технологиялар чөйрөсүндө иштеген заманбап чыгармачыл жана жогорку квалификациялуу адистерди, инвесторлорду жана ишкерлерди тартуу, жаңы ишканаларды ачуу, инновациялык долбоорлорду жана экономиканын жогорку технологиялык тармактарын өнүктүрүүнү көздөрү белгиленген. Чечимди аткаруучу министрлер кабинетине бир нече тапшырмалар берилген. Анда маалыматтык коммуникациялык технологиялар чөйрөсүндө квалификациясы бар жана программалык продуктуларды иштеп чыгуу чөйрөсүндө иштеген чет өлкөлүк жарандар үчүн визаларды тариздөөнүн жол жоболорун, өлкө ичинде каттоону жөнөкөйлөштүрүү, аларга консультациялык жардамдарды берүү жана жагымдуу шарттарды түзүү керектиги белгиленген. Президенттин тескемесин ишке ашыруунун алкагында экономика жана коммерция министрлиги 15 апрелде чет элдик жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга Санарип көчмөн макамын ыйгаруу жөнүндө убактылуу жобонун долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Бул жобо тышкы иштер министрлиги тарабынан чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга Санарип көчмөн макамын ыйгаруу тартибин аныктайт. Расмий бийлик жобо кабыл алынса, макамды ыйгаруу иши май айынын башында башталып калат деп болжолдошууда. Экономика жана коммерция министринин орун басары Айнура Усенбекова анын жол жобосун мындайча түшүндүрүп берди.
Негизги регистрация жана разрешение иш алтарганга ошол жагынан жеңилдетүүлөрдү бердик да. То есть Кыргызстанга кирип бул жакта иштөө үчүн негизги ошо уруксаттама документтери, регистрация алуу, ошолорду жеңилдетип берет. Упрощенный процедуралар берилет жана салык органдарында жана юридикалык компанияны эгер регистрация кылабыз десе юстиция министрлигинен дагы ушул упрощенный форматта алышат да. Негизинен ошо бир жыл деп атабыз, атайын платформадан тоже онлайн режимде алышат. Бул жака Кыргызстанга кире электе бул макамды алса болот статусту. Общий режимде салык жагынан, башка жагынан бул макам менен эч кандай жеңилдетүүнү каралган жок.
Убактылуу жобонун долбоорунда Санэрип көчмөн макамын алуу үчүн арызды электрондук виза порталы аркылуу онлайн форматта берүү мүмкүнчүлүктөрү каралган. Визанын баасы $500 турат жана ал бир жылдык мөөнөткө берилет. Макамдын ээси Кыргызстанда ишке уруксат алуу жана келген жерине каттоого туруу зарылчылыгынан бошотулат. Идентификациялык жеке номерге ээ болуп, юстиция министрлигинен жана салык кызматынан жеңилдетилген кызматтарды ала алат. Санариптик өнүктүрүү министринин орун басары Индира Шаршенова санарип көчмөндөр үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча мамлекеттин мүмкүнчүлүктөрү менен укуктук талаасын талдоо жана даярдоо иштери жүрүп жатканын билдирди.
Бул тескемеде аныкталган максатка жетүү үчүн жана маселелерди чечүү үчүн биздин министрлер кабинети, анын ичинде ар кандай мамлекеттик органдар өзүнүн функциясына жараша иш алып барып келет. Бүгүндө кыска мөөнөттөгү иш чаралар планы иштелип жатат. Укуктук жактан кандай жеңилдиктерди бере алабыз, кандай кадамдарды жаза алабыз деген анализдер жүрүп жатат.
Юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков IT технологиялар жаатында иштеген чет элдик жарандар үчүн юридикалык жактарды каттоонун жөнөкөйлөтүлгөн тартибин даярдап жатышканын билдирди.
Каттоонун түрлөрүн жеңилдетүү боюнча дагы антикризистик пландарга ылайык өкмөттүн министрлер кабинетинин иш алып баруудабыз. Азыр IT технология жаатында жанагы техникалык заданияларды иштеп чыгууда, аларды бир-бири менен байланыштырууда, чет өлкөлүк жарандар менен байланыштырууда, алардын бизде баягы электрондук кол коюп алуу боюнча комплекс иштер жүргүзүлүп атат. Эмти үч адистердин корутундулары негизде биз ошол оңойлоштурган түрүн чет өлкөлүк жарандар үчүн да кароо тартибин аныктап атабыз.
Урматтуу угарман, сиз кыргыз өкмөтүнүн санарип көчмөн макам аркылуу чет элдик IT адистерди өлкөгө тартуу аракеттери тууралуу баяндоо угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика уктуруусу.
IT тармагындагы эксперттер президент чыгарган тескеме башка мамлекеттик органдарга өзгөчө бир месседжди берет деп эсептешет. Президенттин буйругунда жогорку технологиялар паркынын аянтчасында маалыматтык коммуникациялык технологиялар чөйрөсүндө чет өлкөлүк компанияларды тартуу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү тапшырмасы да берилген. Парктын президенти Чубак Темиров мамлекет кабыл алып жаткан чечимдер чет элдик адистерди каттоону жеңилдетет деп ишенет. Анын айтымында IT адистердин тажрыйбасы өлкө экономикасын жаңылантып турат.
Бул тескеме Кыргызстан үчүн жана жогорку технологиялык парк үчүн жана ушул маалыматтар технологиялардын өнүгүшүн абдан жакшы түрткү берет. Мунун алкагында биз жана регистрация боюнча деген көптөгөн көйгөйлөр бар экен. Өзүңөр билгендей, азыр биздин учурда Кыргызстанда болуш керек, физический регистрация кылыш керек. Ошону деген онлайн форматында өтүүгө өтүү тармагында иштеп мамлекет менен иштешебиз. Бул биринчиден жогорку технологиялык паркынын резиденттердин мүчөсү көбөйөт, ошондой эле киришеси көбөйөт, салыктар көбөйөт биздин мамлекетибизге. Булар деген өзүнүн экспертизасын бөлүшөт.
Санарип көчмөндөр же дижитал көчмөндөр деп аралыктан иштеп, ошол эле маалда дүйнө кезип саякаттап жүргөн адамдарды айтышат. Тагырагы алар саякатта жүрүп иштеген заманбап адистер. Дижитал көчмөндөр конуштандаганда ылдам жана туруктуу интернеттен тышкары климаттык, маданий, социалдык же дагы башка маанилүү шарттарына дыкат көңүл бурушат. Санарип көчмөндөр көбүнчө программисттер, веб иштеп чыгуучулар, дизайнерлер, сүрөтчүлөр, маркетологтор, авторлор менен редакторлор жана онлайн соода жаатындагы адистер арасында кездешет. Кыргызстандагы Ололо коворкинг борборлор тармагынын түзүүчүлөрүнүн бири Данияр Аманалиев санарип көчмөндүн бейнесин жана жашоо мүнөзүн мындайча сүрөттөйт.
Санарип көчмөндөр деген кимдер? Бул онлайн аркылуу иштеген адамдар. Алар мисалы Кыргызстанда жашап, Америкага иштеп, ал жактан акча таап, бул жерде акчаны коротот. Ушундай адамдар Кыргызстанга абдан маанилүү, анткени алар Америкада акча таап, бул жерден квартираны ижарага алып жана тамак ашты сатып алып, ушул экспорт сыяктуу операцияны жасайт. Анткени бул алар короткон акча, ал сырттан келген акча. Алардан Кыргызстандын экономикасына акча түзүп келет. Анан бул биринчиси, а экинчиси бул адамдар өтө билимдүү адамдар. Алардын ар түрдүү кесиптери бар. Албетте, биринчиден алардын көбү программисттер, бирок программисттерден башка дизайнерлер болуп иштешет, же аниматорлор болуп иштешет, же копирайтерлер болуп иштешет. Ошондой эле бүгүнкү дүйнөдө информация менен иштеген адамдар, креатив менен иштеген адамдар кайсы жерде жашаса деле такыр башка жерден акча тапса болот.
Эксперттер Кыргызстандын санарип көчмөндөр үчүн ыңгайлуу жактарын бир нече факторлор менен негиздешет. Биринчи себеп, башка өлкөлөргө караганда Кыргызстанда жашоо арзаныраак. Экинчиси, Кыргызстан абдан эркин өлкө. Үчүнчүдөн, Кыргызстанда интернеттин баасы арзан жана ылдамдыгы менен жеткиликтүүлүгү башка өлкөлөргө караганда жогору турат дешет. Кыргызстандагы креативдүү индустриялар ассоциациясынын президенти Назгүл Кубакаева чет элдик айтыл адистер кыргыз экономикасына олуттуу түрткү берерин белгилейт.
Менен чыгышы бул албетте жакшы, анткени азыр Орусиядан көчүп келип аткан адистер алар деген өзүнүн тармагында ийгиликтүү иштеген даяр адистер да. Эгерде аларга ылайыктуу шарттар түзүлсө, анда алар биякта эле жашап иштеп уланта бериши мүмкүн да. Бул биздин экономика үчүн пайдасы жакшы. Алар тапкан акчасын биздин Кыргызстандын рыногунда тартпайт. Андан сырткары алар жасаган алардын тажрыйбасы менен алмашуу биздин жергиликтүү адистер үчүн да абдан маанилүү да. Анан мүмкүн бирдөлөшкөн бир долбоорлор пайда болот.
Бишкекке келип иштеп жаткан чет элдик адистер эл аралык айдыңда Кыргызстан тууралуу маалымат өтө аз экендигин белгилешүүдө. Кыргызстанды дүйнөгө таанытуучу атайын программа иштеп, маалыматтык сайттар түзүлсө, аларда электрондук виза, анын мүмкүнчүлүктөрү, келүүнүн жол жоболору, өлкөнүн ички эрежелери жана инфратүзүмдүк шарттары тууралуу маалыматтар кеңири таркатылып турса деп тилек кылышат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Берүүбүз улантабыз. Кыргыз казак чек арасындагы жүк ташуучу унаалардын кезеги боюнча маселе дале болсо күн тартибинде. Кыргызстан бир нече мамлекеттик органдан турган атайын топ түзүп, жүк ташуучу унаалардын тиешелүү документтерин текшермей болду. Мындай чара чек арадагы унаалар тыгынын алдын алуу максатын көздөйт. Жаралган кырдаал боюнча Казакстандагы коомдук пикир тууралуу Алматыдагы Нархоз университетинин проректору Кайрат Молдашев Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны кесиптешим Бакыт Асанов кепке тартты.
Мен акыркы күндөрдөгү кыргыз казак чек арасындагы жүк ташууга байланыштуу маселелер боюнча сиз менен баарлашайын деп турам. Сизге белгилүү болгондой, соңку жумаларда кыргыз казак чек арасындагы жүк ташуучу унааларга байланыштуу маселелер жаралып, кыргыз өкмөтү атайын билдирүүлөрдү таратты. Анда казак тарап Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы милдеттемелерин аткарбай жатат деген билдирүүлөр да болгон, бирок акыркы күндөрү Кыргызстан жана Казакстандын өкмөттөрү бул маселени талкуулап, азыркы учурда кырдаалды жөнгө салуу аракеттери болуп жаткандыгы айтылууда. Жалпысынан Казакстан тарапта акыркы жаралган кырдаал боюнча кандай түшүндүрмөлөр болуп жатат? Комментарий, анализ болууда.
Рахмет сурооңуз түшүнүктүү. Жалпы мен мына өзүм зерттөөм Евразиялык экономика одакка катышты. Докторский диссертация сол тарап жумуш иштеп жатырбыз. Кезинде мына Беларусь пен Россия арасында болган жагдайларды көп караштырганбыз. Мына молочный жана сүткө байланыштуу согуш дедик, сүт согусу дегендей, мына Россия Беларусь товарларын өткөзбөй жатты. Бирок ал жерде көп эсе саясий маселелер болду. Делик, Лукашенко Ресейге унамайтын бир баяндама жасаганда чекарада фураларын саны көбөйөтүн Беларусь тарапынан. Сондай бир жагдайлары болотун. Энди Казакстан менен Кыргызстанга келгенде, чек арасына келгенде, жалпы мына маселе бай, көптөгөн фуралар, күтүктөр, бул деген жана бизнеске чыгын, бул тутушуга деген баасы өсөт. Казакстан болсун, Ресейдеги тутушу болсун дегендей, баарыбызга зыян, баарыбызга зыянды бир маселе. Энди эмне үчүн жалпы болуп жатыр, бунун Евразиялык экономика катышты деген маселеге билмейм. Мындай саясий тургудан да карауга болот. Саясий себептер болуу мүмкүн, техникалык себептер да болуу мүмкүн. Менин оюмча бул жерде СССР Кыргызстан тарапынан болсун, Казакстан энди канчалыкты бул жака мүдделе болот, маселени түшүнүү үчүн статистика керек. Неге десеңиз, Евразиялык экономикалык одакка мүшө болуу товарлар чекарадан өтө берүү деген маанага келмейди. Мемлекеттер белгилүү бир себепке байланыштуу жалпы шекараны жаба алады, немесе басқа да бір шектеулер қоя алады. Былай егер таза неге келетін болсақ, жаңа келісім шарттарға келетін болсақ, жаңа ұлттық қауіпсіздік дейміз, фитосанитария болсын, басқа мәселерге байланысты біздің келісім шарттарда жалпы сондай бір шектеулер қою мүмкіндігі қарастырылған. Бірақ не үшін болып жатыр деген, егер маңызды сұрақ сол ғой. Бұрындары енді шыны керек саяси да бәлкім себептер болған болуы мүмкін. Мысалы Алмазбек Атамбаев кезінде өте бір
білдірулер
Қазақстанға, немесе елбасыға қатысты айтқан сөздері болды. Одан кейін шекараға сондай проблемалар шықты, фуралар саны көбейді дегендей. Кейде мына техникалық та мәселелер болып жатады, ішінде бәлкім коррупция да болуы мүмкін. Дәл жауап беру үшін меніңше мына не керек, не дейміз, статистика керек. Мысалы дейік, 300 фура тұр. Қазақстан тарапынан бұрыннан қойып жатқан бір талап бар негізі, мына электронды шот фактура талабы. Мысалы қаншасында сол электронды шот фактура бар дегендей. Неге статистика керек сияқты бұл жерде? Сіз мәселен анығына жету үшін.
Сіздің көзқарасыңызда азырқы тапта дал ұшындай қайсы жерден келді, мәселе жаралушыдай саяси бір жағдай жоқ.
Мен бір саяси жағдайды қазір көріп тұрған жоқпын. Делік бір Қырғызстан тарапынан, мысалы Қазақстанның үкіметіне болсын, жалпы Қазақстан қатысты болсын, ешбір баяндама да болған жоқ. Бір басқа бір себеп көрініп тұрған жоқпын. Екіншіден, мына 11 сәуір күні жалпы граница ашылды. Тек қана тауарларға емес, жалпы адамдарға да ашылды. Көптеген адамды шекараны өте бастады. Сол да бір себеп болуы мүмкін жалпы. Баяндауына, жалпы тексерісін баяндауына бір себеп болуы мүмкін. Мен енді мына Алматыда отырмын дейлік. Сол шекараға барып дегендей қанша адам... Шынымен бір не керек, не мағлұмат керек, қанша адам өте бастады. 11 апрельден кейін шынымен бәлкім адам саны көбейді, сосын жеңіл машиналар көп өтеді. Жеңіл машиналар өтеді. Бәлкім Қазақстан тарапы техникалық жағынан бұған дайын болмай қалды. Енді бізде project management, енді әсіресе мемлекеттік органдарда енді бір шынында емес қой, проблемалар бар, мәселелер бар. Бәлкім содан да туындап қалған бір мәселе болуы мүмкін. Және электронды шот фактура, енді Қазақстан тарапынан сол нәрсе айтып жатыр. Көп фуралардың, жалпы тауарлардың электронды шот фактура жоқ. Енді мен Қырғызстан жағында оқыдым, Қазақстан жағында қазіргі біздің ресми болсын, сосын жалпы медиадағы эксперттердің айтқандары Қазақстан тарапында көбінесе осы мәселені алға тартып отыр.
Бірақ жалпысынан Қазақстан мен Қырғызстанның шекарасындағы ұшыл сияқты мәселелер соңғы 3-4 жылдан бері улам-улам қайталанып келеді. Сіз өзіңіз де айтып өттіңіз, 2017 жылдағы қырдалды. Анан ұшыл сияқты ауалдың улам-улам жаралышы Евразия экономикалық биримдігінің алқағындағы негізгі принциптер болған шол. Товарлардың еркін өтуші, адамдардың еркін өтуші, ақшаның еркін өтуші сияқты принциптерге өзінің көлекөсін түшірген жоқ па? Жалпы эле эффективдүүлүккө дал ушул Евразия экономикалык биримдигинин көз карашыңыз кандай? Сиз изилдеген окумуштуу катары.
Энди жалпы мынау Евразиялык экономикалык одакта бизде исключение көп. Жалпы неге десеңиз, энди басынан бул Ресей үчүн көбүнесе саясий бир жоба болду. Қазақстан, Қырғызстан сияқты елдер үшін бұл көбінесе экономикалық тұрғыдан бір өзінің мүдделері болды дегендей. Армения үшін бұл басқа геосаяси мәселе болды. Сол үшін әртүрлі мүддемен, әртүрлі жалпы жағдаймен кірген мемлекеттер бар, құрылған одақ бар. Сол үшін да кейбір келісімдерді, жалпы келісім шартқа келу, бір келісімге келу өзі қиын. Мына біз таможенный жалпы кедендік баждарын өзін алсақ, барлық тауарларға жаңағыдай нөл емес, немесе жаңағы кедендік бажды біз келіскен жоқпыз толықтай. Изъятие көп ішінде. 18 мың тауар болса, дейлік наименование, оның бәлкім 4-5 мыңды әлде біз келісе алған жоқпыз жалпы кедендік бажды. Бәріне бірдей кедендік бажды келісе алған жоқпыз. Сосын кедендік одақтың өзінде де жаңағыдай мен басында айтқандай, көптеген жағдайлар бар. кашан кедендик жана постарды койго болот дегендей, немесе шектеу койго болот дегендей. Эми тек гана биз азыр биз Евразиялык одактын мүчөсүбүз, өтүү керек деген аргумент менчи дурус эмес, тек гана солган. Сол аргумент. Я, ол аргументтин энди жаны бар. Я, бизде арамызда жалпы сауда саттык эркин жүрүү керек. Ол аргументтин жаны бар. Бирок тек гана сол аргументке сүйүнү менчи дурус эмес.
Кайрат мырза, сиздин ушул изилдөө предмети, изилдөө тематикаңыз болгон Евразия экономикалык биримдигинин келечеги тууралуу сурагым келип жатат. Мына дал ушул уюмга кирген өлкөлөрдүн ичинде деле, тактап айтканда Кыргызстанды мисалынан айтсак, Евразия экономикалык биримдигинин эффективдүүлүгү боюнча скептикалык пикирде болгондор арбын. Жада калса, биздин парламент жогорку кеңеште дагы Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинен чыгышы керек деген билдирүүлөр да жазылып келет. Анан сиздин көз караш ңызда дал ушул уюмдун келечеги тууралуу сиз кандай көз караштасыз?
Жакшы, рахмет. Жалпы келечегинен мурун булай азыркы жагдайын бир сүрөт баяндап кетсек, экономикалык адебиетте осындай бир градация бар, белгилүү. Мемлекеттер биринчи эркин сауда уюмун жасайт, одан кийин кедендик одак, одан кийин келеси деңгээл экономикалык одак, одан кийин монетарлык одак дегендей. Энди биздин Евразиялык экономикалык одак деп атасак дагы, мисалы саудага катышты, сыртка саудага катышты али толук кандай кедендик одакты да биз курган жокпуз. Өткөн жана алдында айтып кеткендей, исключение изъятие өтө көп дегендей, ушун арамызда али кедендик чек арада бар. Экинчи, экономикалык одактын кээ бир элементтери бар бизде. Дээрлик миграцияга катышты, ошо Кыргызстанга кээбир мамлекеттерге бунун мисалы неси көп пайдасы тийди дегендей, мигранттарга, Ресейге барып жумуш иштөө, ошол жерде акысыз жанагы балдарын окута билүү дегендей, жалпы экономикалык одактын белгилүү бир элементтери бар, бирок толук кандай эмес, толук кандай кедендик одакта эмес. Энди келечегине келетин болсок, көп нерсе мынау Ресейге байланыштуу. Россия Украинадагы арасындагы жагдайга байланышты. Эгер ар карай Россия өзүндүк жана согушту жүргүзөтүн болсо, ар карай Шыгыс Украинаны аннексия жасайтын жагдайга жетсе, онда балким кагазда кедендик одак калуу мүмкүн, немесе баш тартуу да мүмкүн. Өткөнү Казакстан үчүн, Кыргызстан үчүн батыс элдер менен сауда саттык жасоо үчүн жалпы бир карым катнаш бул санкцияларга ушурамау үчүн кадамдар жасау керек балким болот. Мен эгер дээрлик Ресей аннексияга бармай, тек гана затяжной конфликт, айтан сепаратистерди колдонуп аскерин чыгарса, онда да кедендик одактын ар карай дамуу өтө кыйын. Санкциялар Ресейге калат. Биз энди сауда саттыкты мурункудай эркин жүргүзө алмайбыз. Жанагы стратегический торговый контроль деген нерсе бар. Эки колданышта dual use products, соларга санкциялар калат, ар карай дамыйт деп ойлоймун.
Алматыдагы Нархоз университетинин проректору Кайрат Молдашев кесиптешим Бакыт Асановдун суроолоруна жооп берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми Азаттыктын эфиринде Жумгал районунан келген кызыктуу бир баянга кезек берсек, бул райондогу дыйкан айылынын тургуну Максат Сайнединов кадимки кийизге койдун жүнү менен адамдын элесин түшүрөт. Сүрөтчүнүн эмгектери чет өлкөлөргө чейин бааланып, буйрутма берген кардарларынын аягы үзүлбөйт. Сүрөтчүнүн бир күндүк иши тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласынан угалы.
Кийизди көркөм иштетүүнүн заманбап ыкмаларынын бири болуп эсептелет да.
Максат Сайнединов айылдашынын элесин кийизге түшүрүп жатат. Тыным албай иштесе, бүгүн кечке чейин ишти толугу менен бүткөрөт.
Физический күч келбегени менен мындай аябай дайыма ойлонуп жасашың керек. Ушу ар бир кыймылың, ар бир ушул беттеги бөлүкчө туура коюлуш керек да. Салыштырышың керек. Мындай психологический чарчайсың.
Мээ чарчайт,
энергияң коройт кадимкидей.
Бир отурганда канча саат отурасыз?
Бир отурганда ушул 6-7 саат турбай отурам да. эгер ошо портрет кызыктуу болуп ошол жасап аткан ошол процесстен аябай бир мындай илхом келип кумар аласың да, ошол учурда убакыт кантип өтүп кеткенин билбей каласың да. Обед кылбай деле ошол тамак ичпей деле отуруп жасай берген учурлар болот.
Сүрөтчү адамдын келбетин дал өзүндөй кылып кийиске тартып коюу менен иш бүтпөйт дейт. Анткени сүрөттөгү адамды бир карап туруп, анын мүнөзү менен жашоосун билип койсо болот.
Ал сырткы келбетти портрет аркылуу окшоштуруп бериш жеңил эле да, анын ар бири эле ушул анча мынча ушул сүрөт жанрында билими бар кишилер, сүрөтчүлөрдүн баары же болбосо катардагы эле жөнөкөй мектеп окуучусу деле сырткы келбетти окшоштура алат. Сүрөттү карап туруп мисалы көчүрүп коет да. Ал портретте эң маанилүү ошол адамдын жан дүйнөсүн ошо портрет аркылуу ошол учурдагы абалы кандай экенин өйдө көрсөтсө болот да, портрет аркылуучу. Кайсы киши болбосун, мен ал кишини ошол өзүнүн жашоосунда көрүп жүргөн болсом, жакшы таанып билсем, аны окшоштуруш мага жеңилирээк болот да. Эгер мен тааныбаган, көрбөгөн кишинин портретин жасаш керек болсо, анда ал киши тууралуу мен сөзсүз түрдө ошол буйрутма берип аткан кардарымдан ал кишинин кулк мүнөзүн сурап алышым керек да.
Сайнединов көбүнчө адамдын портреттерин тартат. Буйрутмаларда ошого жараша түшөт. Ал атактуулардын портреттерин тартып, үйүнүн бир бөлүгүн музей кылууну кыялданып жүрөт.
Мен көбүнчө ошо кыргыз элинен чыккан атактуу инсандардын портреттерин кийиз бетине түшүргөндү жактырам, өзүм аябай жакшы көрөм ушуну. Бул жерде улуу манасчы Саякбай Кыралаевдин портрети графика жанрында аткарылган. Бул дагы ошол жүн фильцованный ыкмасы менен жасалды да. Сүймөнкул Чокморов жасалды, ошо эң жакшы иштеримдин бири ошол болду. Көп ийгиликтерди ошол Чокморовдун портрети алып келди десем жаңылышпайм.
Комиссарга катышат экенсиздер мага
менен. Мамлекеттик жаштар сыйлыгынын ээсимин Чыңгыз Айтматов атында ошо Айтматовдун портретин кийиз бетине биринчилерден болуп ушул ыкма менен түшүргөм да.
Сүрөткө керектүү буюм тайымдарды Сайнединов Бишкек шаарынан алдыртат.
Мен мисалы бир эле жумушту, ушундай жумушту аткарыш үчүн бир нече ондогон жүн керек делет да. Анан бул жүндөр деген бул дагы өзүнчө өзгөчө сорт, жана меринос породасында койдун жүндөрү атайын боелгон. Күбө жебеш үчүн буга ошо атайын күбөгө каршы дарылар, уксус кошулуп боелот да. Кардалар көбүнчө сурай берет да, муну жасап бүткөндөн кийин күбө жеп салбайбы деп. Анан биз жооп беребиз, күбө жебейт бул жүндөр. Баасы көлөмүнөн ушу мазмунуна жараша. Кээ бир портреттердин мазмуну татаалыраак болот да. Мисалы эки кишиден турган портрет, анан улуттук кийим кийгизиш керек болот, атка мингизиш керек болот, колунда бүркүт кармашыш керек болот. Мазмуну татаалдаган сайын ушу баасы, эми орточо баасы ушул көлөмдөгү портреттер 6,000 сомдон 10,000 сомго чейин да, мазмунуна жараша.
Эң татаалы 10,000 сом экен да.
Эң татаалы 10,000 сом да. Эки кишиден турса анан дагы башка жазуулар кошулат, мисалы куттуктоо сөздөрдү кошо жазыш керек болуп калат да ошолор.
41 жаштагы Сайнединов өмүрүн сүрөтчүлүккө арнаган. Мектепти бүткөндөн кийин эле Ысык Көл мамлекеттик университетине тапшырып, көркөм сүрөт адистиги боюнча билим алган. Азыр ал аймакта инсталляция, дубал сүрөттөрү, коомдук арт объектилери, живопись, чийүү, текстил иштери сыяктуу эмгектери менен белгилүү. Өзүнүн айылындагы орто мектепте сүрөт мугалими болуп иштейт.
Эми шакирти жок устат болбойт да. Сөзсүз түрдө менин окуучуларым, көптөгөн окуучуларым бар. Эми анын арасынан өзгөчөлөнүп жана өзгөчө таланттуу балдар бар да. Ошолорго эми көңүл буруп, таланты болсо колдоп, тарбиялап, өзүм билген нерсенин баарын сөзсүз үйрөтөм да. Ушул эле өзүмдүн эле мектебимде ушу ирим бар, өзгөчө таланттуу балдар менен иштегенге атайын мектеп шарт түзүп ачып берген да ошону. Ошол балдар менен иштешим.
Сайнединовдун жалгыз жардамчысы аялы. Ал үйүнүн бир бөлмөсүндө жайгашкан өнөркананы тазалап, күйөөсүнө кол кабыш кылып колдоп турат.
Ой бөлүнсө уже сүрөт уже чыкпай калат да. Мисалы кээде бир заказдар болуп калат, анан бизде бытовой жашоодо жашообуз дагы муну алыш керек эле, тигини кылыш керек эле деген бир проблемаларды айтып ийсең, анда дагы уже ою бөлүнүп калат. ошондой эле нерселерди азыраак айтып айтпаганга да аракет кылыш керек экен да. Кийинчерээк түшүнүп калдым да мунучу.
Сайнединов тамдын бооруна Кыргызстандын жаратылышын түшүрүп, портретин да келтире тартат. Азырага жаңы тамсалган айылдаштары буйрутма менен сүрөт тарттырып жаткан учуру. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Биз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүнүн соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктар, маектер жана макалалар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эскертүүгө салабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.